gepler adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 3-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Moskwa polisiýasy oppozisiýa kandidatlarynyň sentýardaky yerli saýlawlarda bäsleşmek üçin hasaba alynmazlygyna garşy protest bildirmek üçin 3-nji awgustda ygtyýar berilmedik ýygnanyşyga çykan demonstrasiýaçylary tutsak edýär. Şäher häkimiýetleri provokasiýalary togtatmak üçin ähli çäreni görjekdigini duýdurandan soň Rus paýtagtynyň köçelerini ulum etýärdi, pitne garşy polisiýanyň ofiserleri ýerleşdirildi. Garaşsyz siýasy gödökçi bolan Owada Info häzirki çenli adynyň 20 protestçiniň tutsak edilendigini habar berdi. Biradyň tanymal oppozisiýa aktivisti Lyubow Sobol siýasy darasyndan çykan wagtda polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Aşlyk ýylan eden Sobol taksylyp protest meýdanyna barýan wagt saklanyp polisiýanyň awtobusyna mündürilip alınıp gedildi. Siz meni näme esasında tutsak edýärsiňiz diýip ol özüni alyp barýan polisiýa ofiserlerinden gaýta-gaýta sorady. Häkimiýetler iýul aýynyň oppozisiýa kandidatlarynyň bir näçesiniň sentýabrda geçjek yerli saýlawlarda bäsleşige çykmagyna gadaganlyk giýrilýär. Moskwa ençeme protest aksiýasyna şahyat boldy. 27-nji ýylda gurulan soňky protest hereketlerini polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalary netijesinde şäherde 1400 çemesi demonstrasiýasy tutsak edildi. Moskwa şäher dumasyna kandidat boljaklaryň bir näçesini tutsak etmeler, öýlerini dökmek ýaly çäre görüldi. Moskwanyň şäher prokuraturasynyň edarasy 2-nji awgustda polisiýanyň ýyly bilen jemgeçilik tertipdigilerini bolmagyny alyp geljek provokasiýalar, pitneler we beýleki hereketler togtatmak üçin zerur bolan ähli çäreni görjekdigini aýtdy. 2019-njy ýylyň 3-nji awgustynda Moskwa şäherinde köpçülükleýin ygtyýar berilmedik. Jemgeçilik çäresini geçirmek synansygy kanunyň gönümel bolmagy bolup durýar diýip prokuratura edarasy duýdurdy. Abbasanyň paragatçylyk wekili Owan Sanak 18 ýyllyk uruş soňlamak üçin gepleşik geçirýän ýylçy Washingtonyň Taliban bilen gogul alaşygy gol çekmäge taýýardygyny aýdýar. Zalmay Halilzat bu sözler Abbasanyň we Talibanyň gepleşikçileriniň 3-nji awgustda paragatçylyk gepleşikleriniň 8-nji tapyryny geçirmek üçin Katarın paýtagty Dohada toplanan wagtyny aýdyldy. Abbasa bilen Talibanyň arasyndaky iki taraplaryň laýlaşyk taşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagy bilen Talibanyň terrorçy toporlary penakär bolmagyny kepillendirmegini esaslanýar. Bu laýlaşyk owgan ara paragatçylyk gepleşiklerini siýasy utgaşdyrmak hem-de hemişelik ýarasyga ýol açmaly. Taliban laýlaşyk baglaşmak isleýänini ysara edýär diýip Halilzat 2-nji awgustda Twitterde ýazdy. Biz gowy laýlaşyk üçin taýýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Owganlaryň köpüsi daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagy özlerini jeňçi topar bilen aradaky pozisiýalaryny gowşada öýdüp howatyr edýär. Taliban Owganistanyň saýlanan hökümeti Günwatarın gurjaklary hökmünde ret edýär we Islamçy Emiraty gaýtadan gurmagy maksat edýär. Hatay Abbasanyň prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň arasynda Washington bilen Moskwanyň arasyndaky 31 ýyllyk ýarag şertnamasy soňlanandan soň döredilijek täze ýarag laýlaşygyna goşulmak baradaky teklibini oňlamaýar. Hatayyň Bemgadaky elçisi Zhang Jan 2-nji awgustda Pekiniň orta aralyk ýadro ýaraglar şertnamasynyň hereketini betetmegine gynanýanyny, emma Pekiniň Trumpyň täze ýarag laýlaşygyna goşulmak çagyrşy boýunça hereketini görmeýändigini aýtdy. Orta aralığa yetiyen yadra yaraqlar şertnaması Sovet Soyuzu'nun Birleşen Ştatların yerden atyan ve 5500 kilometr aralığa yetiyen kanatlı ve ballistik raketalar işlep düzmeğini, önürmeğini, yerleştirmeğini kadagan etti. Bu şertnama 1988-nji ýylda ABŞ-nyň prezident Ronald Reagan we Sowet lideri Mikhail Gorbachev gol çekenden soň tasdiklandy. Birleşen Ştatlar we NATO 9M-729 raketalaryny yerleştirmek bilen Orsiýeti bu şertnamanyň düzgünlerini bolmakda aýplatdylar. Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedew şu aýyň ortalaryna bolan Merkez Aziýa döwletiniň awtokrat lideriniň ölen nuwarda edilýän erjel gurrunlaryň arasynda Türkmenistana sapar etmegi planlaşdyrýar. Medvedew Türkmenistany 11-12 awgustda 1-nji Hazar iqtisady forumuna gatnaşmak üçin sapar eder diýip onuň metbuat gurulunyň beýanatyna aýdylýar. Şeýlede beýanatda tasdiklenmegine görä Medvedew sapar wagtynda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem duşup iki taraplaryň gatnaşyklary ara galyp maslahatlaşmagy planlaşdyrýar. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalanlaryň başyny türkmen häkimetleri Açylowanyň ýurtdan çykmagyna girilen çäklendirmäniň öz güýjünü saklanýanlygyna aýdýarlar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmen estradasylarynyň Instagram kampaniýasy Niýaz Töwrüniýatly diýär we sorag köpeldiýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow nirede. Prezidentin yitirim olmağının fonunu Türkmen TV'sinin röportajı özünü ünsü çekti diyen atlan çap edilen makarlarımız, havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Şeyli dokuzularımız Türkmenistan'ı Paltı yığımının akı Mecuğur Dekmet Gogoça çürtümüne çenli öngöz yüştü diyen atlan çap edilen makarlarımızı köp okaptırlar. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diyen atlan çap edilen gepleşik çeker. Aşgabatyň 10-njy trapçasında olan partlama barada näme anyklandy? Suw yetmezçiliginden köseneýän lewaplı paýtaçylar plan warşnamasynyň dolmazlygyndan alada edýärler. Aşgabatyň häkimetleri hususy taksiçiler tutmagyň ýene bir usulyny tapdylar. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylar döwlet dükanlaryna satylýan uwunyň hilinden şikayet edýär diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen sahnasynyň wekilleri prezident takynnaky ýalan geplere ananmazlyga çağıryar diýen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Hökümet resmiýleri awadada sport bilen meşgullanýan ýöne öňe prezident gatnaşmady. Polisiýa Moskwada protestçiler we oppozisiýa agdalaryny urýar we tutsak edýär. Poroshenkanyň awtologyna hüjüm edildi diýen atlan çap edilen wideolarymyzda hem köp tomosha edildi. Şeýle-de bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine türkmen görnüşleri 30-njy hepde atly fotosergiýimiz hem girýär. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny türkmen estradaçylarynyň Instagram kampaniýasy Niýaz Töwrüniýatly diýär we sorag köpeldiýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen häkimetleri Açylowanyň ýurtdan çykmagyna girilen çäklendirmäniň öz güýjünü saklanýanlygyna aýdýarlar. Ölen eskerin hosarlarının gaytadan medisina varlığını geçirmek talapları dinlenmeyer. Aşgabatlılar yaşayan yerinden zerur resmi namaları almakta kıyınçılık çeker diyen atlan çap edilen havarlarımız hem okuzularımızda reaksa dörüttü. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarını koşulup öz fikirlerinizi, karayışlarınızı aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini türkmen estradaçylary, olaryň döredijilik gorlary, öz boluşly aýratynlyklary ýa-da berdin aýtmalary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Bu işde maňa kardeşim türkmen estradaçylarynyň internetdäki aktiwliklerinden habarly jurnalist Maksat Ataýew kömek edýär. Maksat Türkmenistan bilen bagly soňky habarlar türkmen estradaçylaryna hem üns çekdi. Ýa-da olaryň özleri özlerine üns çekdi. Şol wagtda boyun almaly. Olaryň internetde ýurdun esas habar kanalynyň, watan habarlarynyň müňlerçe seken muştagy eýerjisi bar. Siňçe bu näme anlaýar? Ýaşlaryň döwlet telewizionasyndan ýadawlygynymy, internetiň täsirinimi ýa-da erkinlik, başga zat täzelik gözlegynymy öz pikirleriňizi aýtsaňyz.
Elbetde häzirki wagtda Türkmenistanyň iki sany realyk bar diýsek belki öte geçdigimiz bolmaz. Siýasy hökümetiň kabul edýän resmi derejede ikrar edýän realygy ýurt boýunça, şeýlede halkyň kabul edýän realygy. Elbetde bu iki realyk arasyna käwagt şeýle uçurum, şeýle uly giň ara tapawut ýüze çykyp bilýär. Inha şu pursatda internetiň halk arasynda meşhurlyk gazanmagy bilen şu ikisiniň arasyna halk bilen hökümetiň arasynaky şeýle uly uçurumyň arasyna internet mümkinçilik döretdi, giň mümkinçilik döretdi. Şol bir wagtyň özüni ýöneki adat halka güýmenmäge şeýle hem öz sesini, öz mümkinçiligini, öz döredijiligini iýle ýetirmäge Hüwwiti diýen sunuwat işgärlerine, estradaçylara da halka golaýlaşmagy mümkinçilik döretdi. Munyň bilen birlikde watan habarlar gepleşiginden ýadawlygymy diýip ýa-da siz belläp geçdiňiz soraňyzdy. Ýaşlaryň ýadawlygy däl, umumyň Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolýan ýerli ýaşajylaryň ençemetiniň sözlerine görä, diňe bir ýaşlar däl, umumyň ähli ýaşlaryň wekilleri görnüşinden häzirki wagtda resmi telewideniýedäki goý berilýän çykyşlardan umumyň ýadady. Elbetde Şeýle pursatda şu ýagdaýlaryň fonuna internet mümkinçilik döretdi. Estradaçylar, sunuwat işgärleri onuň üstü bilen halka gol uzatmagy, halk bilen ýüzbe-ýüz, birme-bir gepleşmäge, ara gatnaşyk saklamagy mümkinçilik döretdi.
Maksat ýene bir ýagdaý bardaky pikirini sormak isleýän. Bu aýdymçylar, ýagny şu mümkinçilikden peýdalanan aýdymçylar görnüşinden hökümetiň hem ikrar edýän talantlary. Bilim düşünceli yaşlar olara ne hil bakı veriyar? Oların aydalı dili yakın Türk aydınçılarla deneştirilerini koruy, dörözülük, gerimi ne hili, agramı ne hili?
Yoşuna amin edil ekspert, sunuat boyunca ekspert hükmünü değil de dinleyici hükmünü hem de oları izarlayan sonki hususan sonki haberlerle bağlı çıkışlarını izarlayan jurnalist hükmünü bu yağdaya şeylerek baka veriplerin. Yang belläp geçdik, Türkmenistana kabul edilen iki sany reallyk bar diýdik. Şol hökümetiň ikrar etmegi, görnüşinden siziň belleşiňiz ýaly olary ikrar etmegi, elbetde hökümetiň media organlaryna olara çykyş etmegi mümkinçilik döredýär. Ýöne elbetde men ýakynyň ýazarlarymy, watan habarlarynyň başga türkmen döwlet telewideniýesini ýa-da gazet jurnallaryny ýöne görnüşinden olar çykyş edýär. Ýöne olaryň döwlet telewideniýesindäki çykyşlarynyň has beter, has meşhur olary internetde meşhurlyk gazanýan çemeli. Sebäbi internet häzirki wagtda raýatlara el ýeterli bolan soň iň azynyň öňküsini garanyňyna degişlilikde belli bir derejede elbetde dünýäniň beýleki ýurtdolaryna deňeşdirilýän soňky hasabatlar türkmenistanyň internetiň tiýdiligini pesdigini tasdiklaýar. Ýöne Muňa garamazdan şol pes tirlikdäki internet bilen şeýle diýýän bu şeýle bir hakykaty açyp görkezýän ýaly. Ýagny ilatyň ýurdun içinde şu izolirlenip özgünlükde saklanan ilatyň halkyň näme hildir bir maglumat teşneligini olaryň şol öňe çykýan estradaçylara sunuwat işgärlerine internetde müňläp, on müňläp ýazarlamaklary onuň şol resmi görkezilýän siýasy reallykdan daşgary başga bir reallygy, ýa-ni hakykaty goly, bir has hakykata ýakyn reallygy mätäşliklerini açyp görkezýärmi diýip pikir edýänmin.
Doğru. Maksat yine bir mesele var da. Bizim din duş aydımçılarımızı atlatak. Nur Hudaygulu, Akış Sapar, Atabay Çarguli, Akgül Toktomrad ve dağı Türkmen estradasında ne hilleri var tezi öğüşkünleri alıp gelirler. Bulardan sonra da orada sahne açkan aydımçılar, hatta benim ağlayan aydımçılarım hem sonra ideologiyanın zamunluğunu düşünemen diyer bir taraftan. Şu ýagdaýda olaryň bir tarapdan internet mümkinçiliginiň döreniňe garamazdan öz ýüzi, öz agramy bolan aýdymçy bolmagyna mümkinçilik barmy türkmensanyň şertlerinde? Türkiýede mysal üçin bagşylaryň, aýdymçylaryň, estradçylaryň dürli ugurlary bar. Olar öz stilleri, öz aýratynlyklary bilen öz tomosaçylaryny, öz mustoklaryny köpeldiýärler. Indi türkmen estradçylarynyň şeýle mümkinçiligi barmy türkmensanyň şeýle şertleri bilen baglykda?
Ýoşuna elbetde olaryň döredijilik görmeýi şeýle hem olaryň häzirki erkin döredijiligi barada aýdylanyp bu gat agyr mesele, ýagny türkmenistan barada görüňe diýýäs, durmuşyň ähli ugurlaryny gödäwçilikde saklamagy finansiýan bir häkimet, hökümet bar. Şol hökümetiň gödäwçiligini öz döredijiligi bilen halk bilen ara gatnaşyk saklamagy, öz döredijiligini halka ýetirmäge finansiýan bir sunuwat işgärleri barada görüňe diýýäs. Indi elbetde Döredijilik gerimi barada aýdylanyny, erkin döredijiligi ýa-da olaryň ideologiýadan azatlygy barada gürrüň ýokmy ka diýen. Men olar ideologiýadan asla azat bolup bilmezler Türkmenistanyna çykyş etmek üçin. Olar ideologiýa gol ýapmaly bolýarlar diýip pikir edýärin. Ýöne şol bir wagtyň özünde, şu ikisiniň arasyny häzirkiler şu orta ýoly tapmagy finansiýan çemeli. Ýöne elbetde olaryň döredijiligine baha bermek üçin ýa-da belläp geçişmi ýaly ekspertler ýöne döredijiliklerini olar internetiň mümkinçiligi onun şeýle peýdalanýarlar, ýagny mahawat boýunça olaryň imijleri gowy ýasalýar, ýagny imijde olar öz videolaryny, suratlaryny paýlaşmak arkaly bir hili elit ýa-da Türkmenistan'a saylanan saylantığı durmuşun vekilleri hükmünü adıtı halka şeyle imici görkü diyerler. Yani onların dörödücülüğü var adaydılar. Ne olin aydalı misal için beyleki daşarı yurt aydımçılarının eserlerinden göçüryen halatları oluyor dörödüyen eserlerine.
Doğru. Bu da ağırlı meselenin üstünden geldim maksat. Şu Türkmen estradasılarının köpüsünün oğurluk gülen meşgulunu edebi oğurluk ya da saat oğurluğu aydım söz oğurluğu gülen meşgulunu yanına. Oların öz düşüncesinin öz tayarlarının yeterlik değerli vardı. Bunun önemli fikirler ayrılıp geliniyor. Hatta şu son kavarlarla bağırlıkta şu uğurlanan eserlerin asıl nuskoları hem bilgi verildi. Son uğurluk nuskoları hem bilgi verildi. Bu olsa bir ayrıtın ulukan tema olup duruyor. Sonra birlikte de onların şu başka bir yerinin eserini uğurlamayı bir adatı daha tasaplayan gözüyle yani. Şu yada vardı ne fikir ediyorsunuz?
Gatı uvalı mesele yoksun ağa, gatı ulu mesele, gatı içkin mesele. Hakikaten oların ediyen köpüsünün, ençemesinin ediyen, dör ediyen aydımlarını, sağlarını, daşarı yurt aydımçılarının uğurlayan halatları köp duş geliyor. Ve gıynanırken yağdayı oların internette koyan postlarını, özlerinin dinleyicileri bile paylaşan mağlumatlarını bu yağdayı bir ulu mesele değil yani. Qaramaqları en esas qiynandıryan mesele. Mesele maydalı Türk aydımçısının bir aydımını, sözlerini, ödülünü aytmak bilen, onun aydımını, hengini oğurlamak bilen, ol ilki bilen Türk aydımçısı Türk milletinin geçen yolunu, Türk halkının ruhu ahvalını beyan ediyor. Ol Türk iyisi geliyor. Ondan Türk'ün milli övüşkünü çağılan aydım. Onun henginden hem şunu anta oluyor. Sen onu duruşunu alıp Türkmen halkına, Türkmen ruhuna sığdırmağı, çalışmaklığın öğüdünün anırsınına bir ulu bir qavaqat yatır mıqatib men pikir ediyarnil. Sen dörödücü işgər Türkmen halkının, Türkmen ruhunun öz övüşkünleri bilen, estrada bilen meşgullanyan olsa öz estrada eserine şol milli övüşkünü salmak arkalı, öz hengini, Türkmen hengini salmak arkalı şu işe koşan koşsa hasim halk arasında da avraylı olurlar deyip pikir ediyarnil. Özleri üçün hem böyle ki şu bir vaatın ödüne plagiat yani oğurluk, avtorluk hukuku, intellektual önümün hukukuna sarpa koyup halkarı hukuk standartlarına da halkarı hukukun talaplarına hem berca ettikleri olurdu. Elbette şu katılı mesele buna yeni bir yağday var ya şu ağa. Olur yani sunuğu tişkerleri halkın dili olup çıkış ediyorlar. Yani halk talep etmeli. Olur yeni bir mesele olur. Ne için uğurluyor, ne için beyleki aydımçıların işlerini götürüyorlar diyen soruğu verenimizde olur. Toylarda çıkış etmek arkalık kazancı ediyen çemeli olur. Esasen şundan girdiz alıyorlar. Beyleki misal için daşarı yurtlarda sunuğu tişkerinin dörözcülük işini kepillendiren avtorluk hukuklarını ne için zorunlu sebep olur. Şunu satmak arkalı girdece dinlerler. Yöne Türkmenistan'a ne halk derecesi ne resmi derecede yani avtorluk hukuku kanun kabul edilen olsa bunun iş yüzünden amal edilişini öğren ulu soruklar var. Şunun için halk reaksiyonu örgütmeli. Sunuat işgərlərinin öldür bu uğurda iş etmeli mükadib mən fikir ediyərin öz şahsı qarayışım.
Maqsad gepleşimədə qatnaşıb, berin qurrun üçün, fikirlərini paylaşan üçün köp savur. Hormatlı dinleyiciler, eytən bu mesele oyunca sizdə nəhil fikir qarayışlar var. Bir de bu arada öz fikirlərinizi yazmanızı, aytmanızı xaiş ediyərs. Alatlığın turkunlarından ayrılmağın. Gepleyər Alatlıq Radiyat. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin zemini Azatlığın web saytında tesvir ya komment pikir qaldırmaqlığın düzgünlər var da söhbətlən davam etdirir. Son keptelərdə təhin xəbərlər ilə bağlılıqda Azatlığın web saytında çap edilən gepleşikləri, videoları, makalları öz pikir qarayışlarını, kommentlərini aydan düşüncələrini qaldırmaq istəyən oxucular hem dinləyicilərimiz hem öyrən köpöllü. Amma hər heptə Azatlığı gələn kommentlərin, təsvirlərin, pikir qarayışların onlarca çap edilməyən ya. Bunun sebebi elbette ol kommentlerin düzgün edhasında yazılmağın düzgünü bozmak gülen yazılmağı olup duruyor. Eğitim bu düzgünler ne mi? Bu düzgünler elbette Azatlığın web saytında çap edilen ama okucularımızın kabiri sol düzgünleri okumağı vaat tapmaya ya da yaltasılık ediyor. Bu olsa onların azap edip öz fikirlerini yazanlarından son ol fikirlerin çap edilmezliği gülen %100 olmağına alıp geliyor. Bu bizi hem kıynanırıya elbette komment yazan, tesvir yazan okucular hem kıynanırıyan olmalı. Biz şu yağdaya aydınlık salmak için okucuların düzgün esasında komment yazmağına iteri vermek için Azatlığın web saytının redaktörlerinin biri Sehra ile söhbetteş olmağı makulüllük. Sehra da oradanım ne mi olup geçiyor? Ne için komentler, kovu yazılan komentler hem kağıtı çap edilmeyen galiba. Kağıtı bir söz için hem çok kommentin çap edilmeyenliği aydılığa öyleri matlığa dedemizde. Esasi neyme sebep bolya kommentlerin çap edilmediğini?
Yok şuna, her bir kerhanada ya da kampanyada olşayalı Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun web saytını hem okuyucular tesvirlerini kaldırandı kevir düzgünleri saklamak soruluyor. Esasen 6 san düzgünler yönü şoların in esaslarını ağdayıp geçse.
Belki tekrar şu alt düzgünü bilen hem tanıştırırsın sebebi okuyucularımızın kevir asla okumadık gali, görmedik gali şu düzgünleri. Belki ilki ehlisi bilen tanıştırırsın kayıtlaşa mümkün oldu.
Başısına yoşuna birincisi töhmet ınamdan kaçırayan edepsizlik, yaramazlık, zorluk, payış, sövünçleri, pornografik, korkutucu, yekirici ve iğrenç dörü diyen gürünleri hem de bir kanun hareketleri öz için alayan materyallerin forumda yerleştirilmeğine ruhsat verilmeyer ve şeyle yazgılar saytın değişli işerler tarafından bozulup bilinir. İkinci düzgün hem makalanı tesvirleyen okuyucu edepsiz sözler bilen hücum edeyen tesvirlere yol verilmeyer. Üçüncüsünü aydıp geçsem eğer de yazılan tesvirin gizceleyici yani provokasyon hâsiyetli de guman edilse onda yazıyının çap edilmeğine hem ruhsat verilmeyer. Dördüncüsünü aydıp geçsem dünyada yuridik statüsü belli olmadık web sahipalara uğruk duruyan internet çelgiler yani linkler hem çap edilmeyer.
Doğru. Şimdi tekrar şu kevr kommentlerde kardeşlerimin kevr aytmağına göre adav edip okudum şu kommenti, uzun kommenti hatta tesviri aydiyan fikirleri hem doğru ama onun bir sözü şu kommentin çap edilmeğinin önünerli diyorlar da. Şimdi şu sözler ne ahil sözler olur? Sövgün sözler mi? Kafa sözler mi?
Şu esası okuyucularımızın ağlavası. Mesela uzun tesviri yazıyorlar. Yukarıda da esas hanım tesvirin başında da gov öz fikirlerini beyan ediyorlar. Yani tesvirin ortasına ya da sonuna yetiverenin deyem şu tayda bir adamın şahsiyetini kemsedici, sövünç ya da payış sözler, beyan ettiler. Şolur yağlı sözler olan da yukarıda öz fikrini bir doğru, dürüst beyan eden olsa da şu yekici söz için son tesviri çap edip bilmeyeriz. Şu sebeple okuyucular şu payış, sövünç ya da adamların şahsiyetini kemsedici sözleri beyan etmeye direk esasen şu öz doğru fikirlerini erkin beyan etseler şu tesvirlerim hem mesela çap ediler mukadip fikir eden şeyle de yoşuna yine bir daha da edip geçtim. Kevr okuyucularımız mesela şu payış sözleri yazmadım duruydu payış sözün birinci harpını hemen en son harpını ya da arasında da 3 nokot koyar ya da 4 nokot ya da 2 saniye yıllızcık koyar. Yani bu payış sözüm ben yazmadım deyip hani yazmadım hataplayan deyip yönü. Şol sözüm sebebi olayım okuyacağı da düşünüklü web saytın redaktörüne de düşünüklü sebebi baş hemen son harpları var. Şunun payış sözü düşünüklü olayın. Şol sözler hatta dinle birinci hemen son harpı olayın yağdayına da şolur yağlı tesvirlerim, şolur yağlı mazmunlu tesvirleri hem çap edip bilmeyeriz.
Doğru. Tekrarını iyile belli olur pekınma. Düşmanına sövgünün gülen onun avrayı kemelmeye dostunu övgünün gülen onun avrayı artmaya deyip bir pekınma anantı var şeyle. Ama Tapar Murat Niyaf diyorunda Türkmen televizyonunda şu Türkmen hükümetinin tankıyıcılarına sövgünüşlü, katı, mertebe kemsizici sözler aydılar. Ama Kur'an Ulberdin Hümet hakimiyet başına gelenden sonra Türkmen televizyonunda Türkmen metbuatında böyle zatlara yol verilmeye. Ama sonku de orada internette şeyle bir yağdaylar dönüyordu. Kevr adamlar çıkışı diyordu. Son yali payış sözler. Şu Tapar Murat Niyaf diyorunda ki Türkmen televizyonunda aydılayan, Türkmen metbuatında edilen ağır sözleri öz karşıtaşlarına ya başka fikirli adamlara tarap gönüktürüp aydıp başladılar. Bu yağda elbette bizim okuzularımızda da şeyle bir fikir döreden olma mümkün. Adatlıkta da şunu yağlı söz edilen adamlara şunu yağlı ağır sözler deyip bolya deyip fikir döreden olma mümkün. Ama adatlıkta böyle daha da deyipten yol verilmeye kanun esasında şeyle değil mi?
Doğru.
Onunla olur öz fikirlerinin çap edilmeyen isleseler kapı, mertebe, kemsedici, adamın şahsiyetine değici sözleri deyipten ulanmalıyız. Şey değil mi?
Şöyle yoşuna yine ikmadağını belirleyip geçtim. Tesvirler ve diskusyalar yani çekeleşikler kamerse maksat için ulanıp hem bilinmez. Altıncı maddede bilinksizden sövda belgesini ya da avtorluk hukukunu bozuyan materyallara forumda yer verilmez.
tekrarını görünüşünden bir talep edilen zatlar, ağır talepler der, bolaymalı, edilaymalı, her bir ağınlı düşünceli adamın edilaymalı, kulağa saymalı düzgünlür de, şeyle mi?
Doğru, yavşana.
Hormatlı dinleyiciler, eğer doğrudanım, öz kommentlerinizin, tesvirlerinizin çap edilmeğini isleyen olsanız, onlara vakit yetirip yazıyan olsanız, hemen olun sonundan başkaları da yetmeğini isleyen olsanız, şu azatlığın kommentler ve avattaki düzgünlüğü doğrudanım tekrar aydışyalı düşünürşyalı berza etmenizi hayiş ediyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayan, olurda çap edilen makarları, videoları, öz fikir karayışlarınızı yazıp durun, hormatlı dinleyiciler. Gepleyer Adatlı Radyo, hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini oğuan neptermez bilen doğam ettiriyoruz. Adat çoğulşyalı sökhuttaşımız, kavullak kavarçayımız, jurnalist Şaymerdan Ulum Radyo. Şaymerdan Uli gelip koğuşan havarlara göre Oğan Türkmenleri bir milli hareket döredüptür, siyasi hareket döredüptür. Bu havar vardı anıgırak mağlumat verip bilmez misiniz? Doğrudan hem Türkmenler ne hili hareket döredüptüler?
Oğanistan'da siyasi hareket, siyasi partiye ve medeni cemiyet döredüptüme mümkünçilik var. Erde Oğanistan'da yüzden uğrak bir siyasi partiye. Oğanistan'ın Adalet Ministerliğinde resmi tayden registrasiya edildi. Hemen 300'den uğrak medeni cemiyet işiyle. Sonun yali Türkmenlerin hem ön şorası vardı. Hemen medeni cemiyetleri var. Yine Oğan Türkmenlerinin milli hareketi adında bir hareket dürüldü. Şol hareket işle başladı. Bu hareket şu Demirkazık Oğanistan'da hareketin daralara açıldı. Hareket sosyal ulgamda ham bir topar döretti. Misal üçün şu WhatsApp tilsiminde bir topar döretti. Ol toparın bir 200'den uğrak ağzası var. Sol topar arkalı birek birekler bilen haberlaşıyorlar. Oğan Türkmenlerinin milli hareketinin dışı yurtlarda yaşayan Türkmenlerden hem ağzaları var. Misal üçün Türkiye'de, İran'da, Avrupa yurtlarında yaşayan Türkmenlerden hem ağzaları var. Şu milli hareketin, milli hareket tarafından bir radyo işe başlatıldı. Hemen bir televizyon gepleşini açmak için hem tağalla ediliyor milli hareket tarafından. Milli hareketin kurulanına al geçen yana kıramazdan bu milli hareket köp işleri edip başladı. Bu hazır ki...
Sayın Mirdanur, bağışla sözünü öğrenin. Bu milli hareketin maksadı, önde tutuyan, nazarda tutuyan işleri vardı kurulun verseniz. Onlar neyem etmek isteyerler?
Elbette bu hareketin öz maksatnaması var. O maksatnaması türlü bölümden avarat. Sol esasnamasında yazılan maksatnamasında sol esasen Afgan Türkmenlerinin ağzı bir hareket etmeyi hem Afgan Türkmenlerinin sol milli hareketini bir siyasi partiye uğurmak gelecekte şeyle programları var. Sol Afgan Türkmenleri siyasi taydanem aktifleşmek için işlemek gözünde tutuluyor. Sol orada işleyenler hem sol siyasi hareketlerde koşulsa Afgan Türkmenlerinin kan ağzı tutulanıyor Afganistan'da. Misal için hazır Afganistan'da Taliban ile Afgan hükümetinin arasında gepleşik geçirmek boyunca tiyarlıklar görülüyor. Sol bir neçe gepleşikler önem geçirildi. Şu siyasi hareketler ile Afganistan'daki siyasi hareketlerin ağzaları hemen Talibanlar bilen sonra Türkmenlerden çağırılmadı. Türkmenin yekece Türkmenem sonra katlaşmadı. Şeyle yığınaklara çağırılsa, şeyle duruşluklara çağırılsa Türkmenlerim gelecekte şeyle bir siyasi hareket bolsa son çağırırlar deyip sol umutları var. Şu siyasi uğudun köplenç işlemek gözünde tutuluyor bu harekette.
Onu demek şu Türkmenlerin siyasi işçenliğini güçlendirmek hem Türkmenlerin muman siyasi, iktisadi, medeni hak hukuklarını almakına bir tesirli güce uğurulmayı meselesi yatır daha bir hareketin arkasında.
Havva, şu hareketin esası maksadı hamsul, şu Oğan Türkmenlerinin siyasi işçenliğini güçlendirmek hem iktisadi saydın hem Oğan Türkmenlerinin yağdayını kuluşturmak. Çünkü bilişiniz yali Oğan Türkmenleri umuman şu hali dokumak bilen meşgullanıyorlar. Hali halinin bazar amir biraz pese kaçtı şu hala. Hali önümüne bir bazar tapmak şu orada da işliye durlu. Oğullarda şu Oğan Türkmenlerinin milli hareketi hazır işleyip dur. Gelecekte bu milli hareket köp işleri amala aşırdığın umidi var Oğan Türkmenlerinin.
Doğru. Eğitim bu hareket şu Oğan Sanak Türkmenlerin önde duran prezident saylovlarına katnaşı meselesini belli bir planları ya belli bir çareleri önde tutuyan bu ordunun ne hilir bir hareket etmeğine, çare görmeğine, iş alıp parmağına karasılıyor mu?
Ova şol hazır ki şu prezidentlik için geçirilecek saylovlara da şu Oğan Türkmenlerinin milli hareketi tiyarlık görüyor. Sonun için işleyenler şol haysi kandidatı ve onlar özlerinin himayeti çektiği varada gurunet yerler yem bir kandidattan himayet edin başladılar onun adını tutuvam oturmayın. Şu gelecek Afganistan'ın prezidentliği için geçirilecek saylovlara da aktif Türkmenlerin katlaşmak varada Afgan Türkmenlerinin milli hareketi işlep dur şu siyasi aktivliğini güçlendirmek için şu aslan esasen şu milli hareket dörödüldü şu milli hareket yöne hile vakit buldu dörödülenine de şol sizin deyişiniz yali Afganistan'ın prezidentliği için geçirilecek saylovlardan şol kabat geldi. Eğer saylovlar geçirilen yerinde o Türkmenlerin hem ona aktif katlaşmaklar için şu milli hareket Türkmenleri huveslendiriyor. Şu Türkmenlerin arasında vak ve nesihat çarelerini geçiriyor. Şu saylovların ehemmiyeti var arada. Şunun için hem işliyor bu milli hareket.
Hormatly dinleyijiler, kavullar kabarçymyz Şaýmerdan Gulmurady bilen Awgansan ak türkmenleriň milli hereketi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanyny geçirip otoryarys gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.